Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai ar mērķi veicināt kādas nozares attīstību. Prioritārā virziena vide, klimats un enerģija pētījumu mērķi ir attīstīt neatkarīgu un ilgtspējīgu enerģijas ieguvi un patēriņu, izstrādāt un ieviest klimata pārmaiņas samazinošas tehnoloģijas.
Manas laboratorijas zinātniska pētnieciskā darbība jau 10 gadus veltīta visiem ūdeņraža ekonomikas aspektiem – iegūšanai, uzkrāšanai un izmantošanai. Ūdeņraža ekonomika ienāk Latvijā vispirms jau kā bezizmeša transports, un Rīgā 2017. Gadā sāks kursēt pirmie ūdeņraža trolejbusi.
Fizikas doktors, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks un laboratorijas vadītājs Jānis Kleperis veicis nozīmīgus pētījumus par baktēriju baterijas veidiem, kas ražo elektrību un bioūdeņradi, izmantojot videi draudzīgas metodes. Valsts pētījumu programmu apskats tapis sadarbībā ar Studiju un zinātnes administrāciju.